Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Rus hastahanasy Kreml tanqidçisi Navalnyň ýatan ýerinden gozgolup bilinmejekdigini aýtdy. Rus lukmanlary Kreml tanqidçisi Aleksey Navalnyň zäherlenme gumany astyna bejerip alýan Sibir keselhanasynyň başga ýere äkidilip bilinmejekdigini aýdýarlar. Bir belgili Omsk tiýiz kömek keselhanasynyň baş lukmany Aleksandr Murakhovskiy 21 awgustda Navalnyň ýagdaýynyň çala gowlaşanyny ýöne Henizem durnuksuzluğunu aytti. 44 yaşlı korrupsiyaya karşı görüşücüğünü äkitmek sıynanşığı onun canını hoop salır deyip Murakhovsk aytti. Huşsuz halda hastahananın ağır neyasağları beceriş bölümüne alınan Navalnyni äkitmek üçün Nemiz tiýiz kömek uçuru Omsk'a vardı. O Nemiz paýtagtyna barandan soň Berlin'in şaraýt keselhanasyna bejerip almalydy. Navalnyni metbuat sekretari Kira Yarmish keselhananın alan kararını Onun canına gönümel hoop atlandırdı. Omsk'ın encamsı ve anıklayışsız keselhanasında kalmak ölüm hooplu deyip ol tweet yazdı. Navalnyň ýagdaýyna henizem resmi diagnoz goýulmady. Ýöne onuň topar alyp barýan işleri sebäpli onuň zäherlenenligini ananýar. Omsk'ın birinci tiýiz kömek hastahanasynyň lukmany Anatoliy Kalinichenko 21 awgustda habarçylara peşewde we ganyň düdümini Heni zähärin anyklanmanyny aýtdy. Navalnyi 20 awgustda Sibirin Tomsk şäherinden Moskwa uçup baryarka yarawsyzlandy we uçury Omskda we Sibirde plansyz gonmagy mejbur edip gysgaly keselhana yerleşdirildi. 21 awgustda Navalnyinin metbuat sekretary onun ewindeşi Ivan Zhdanovun yaňy keselhanada bir polisiýa işgär Alekseýin bedenini hem onun özüne hem de onun töweregindäki adamlara ziýanly zähärin taplanyny aýtdy diýen sözlerini süýtürledi. Bir gün ozal Omsk keselhanasynyň lukmany Anatoliy Kalinichenko onun ýagdaýyna zähärin sebäp bolanlygy anyk däl diýdi we bu mümkin bolan sebäpleriň biridir diýip sözüne goşdy. Hemne bir näçe teljeri şişlerinin gödöngünü tutulýanlygyny, sağlık testlerinin geçirilýänligini aýtdy. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Robert O'Brien 20 awgustda guman edilýän zäherlenmäniň adatdan daşary aladalandyrýanlygyny we munyň ABŞ Russiýa gatnaşyklaryna täsir edip biljekdigini aýtdy. Ol ören batyrgaý adam, ol Russiýanyň içinde prezident Vladimir Putin'e garşy durup bilen ören batyrgaý syýasatçy. Biziň pikirlerimiz we dilekleriimiz ol we maşgalasy bilen diýip O'Brien Fox News telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Bu adatdan daşary mesele we gördüm munyň aňyrsyna ruslar bar bolsa bu biziň mundan beýlek ruslar bilen gatnaşyklarymyza täsir edip biljek zat diýip ol aýtdy. Navalnyň lukmany Yaroslav Ashikhmin Meduza beren gurrunyň opozisiýa lideriniň bejerigi üçin Ýewropa ewakuasiýa edilmelidigini Sebäbi günwatar klinikalarynyň öňe sürilýän zäherlenme sebäp bolan maddany tapmak mümkinçiliginiň has köpdigini aýtdy. Kreml Putiniň baş tanqidçisiniň ýarawsyzlygyndan habarlydygyny aýtdy we oňa jan sağlyk arzuw etdi. Ýöne onuň zäherlenenligi barada aýdylýan gurrunlara esaslı deliliň henir ýokdugyny aýtdy. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov egerde zäherlenme tasdyk bolan halatyna Rus kanun goryjy edaralarynyň derini uýuşyna başlajakdygyny aýtdy. Navalnyň çaý satyn alan kafesi uçuru kabul ediş we howpsuzlyk barlygy nokudy yerleşýän bölümden aňyrda yerleşýär. Kanun goryjy edaradan bir çeşme taz habar agentligine beren gurrunyny Dükkan işgärleri bilen geçirilen gurrundöşlüklörün olorun boron zatlardan habarsızlığını görkezýänligini aýtdy. Rusiýada giň ýaýran korrupsiýany paş eden Navalny mundan ozal fizik hüjümlerden ezir çekdi. 2017-nji ýylda antiseptik boýag bilen edilen hüjümle onuň bir gözüne şikäýet ýetdi. 2019-njy ýylyň iýulunda ol ruhsat berilmedik protestler eden çağırışlar üçin 30 gün tutsak edildi. Tutsaklyk döwründe ol ýüzüne çiş we gyzarma sebäpli keselhanaga ýetkezildi. Soňra onuň zäherlenenligi öňe sürüldi. Soňky ýyllarda ol bir näçe gezek türmäge basyldy, prezidentlige dalaş etmäge goý berilmedi. Moskwanyň häkimligine dalaş etmeginiň öňü baglandy. Şübhesiz Navalny özüniň siýasy pozisiýasy we işleri sebäpli zäherlenýär diýip Navalnyň esaslandyran korrupsiýaga garşy gaznasynyň hukuk bölüminiň başlygy Vyacheslav Gimadi Twitterde ýazdy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykara. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da häkimetler raýatlaryň mobil telefonlarynda VPN üstüwilen ýurdun çägindi pitiklenen saýatlardan maglumat almak we bermek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin nowutdaky basys çäherlerini güýçlendirýärler. Bu daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň arasynda döreýän nägileliklerin we olaryň türkmen hökümetine garşy şol sandy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip daşary ýurtlarda geçirilen protestleriniň ýa-da gabat gelýär. 31-nji iýulda Aşgabatda mobil telefonlarynyň 30-dan gowrak ustasy tutuk edildi. Olaryň bir bölegi garaşdyrylan 15 ýyllygy, ýene bir bölegi Gulistan Sowda merkezlerindäki mobil ustahanalarynda işleýärdi. Olar ykçam telefonlary puluna adatça 100 manada VPN gurnama hyzmatyny hüdürleýärdiler. Şeýlede töleýli VPN hyzmatlarynyň möhletini uzaldyp berýärdiler diýip Azatlygyň bu ýagdaýlary öwrenen Aşgabatly habarçysy 21-nji awgustda gurrun berdi. Havarçı telefon usturlarına administrativ cerime salınandığını, şeylede onların 15 gün tutulukta saklanandığını hem gurrun verdi. Hakimetler eğer de mobil telefon usturları yeni bu işlerini devam ettirseler, onda onların cinayet cevapkarçılığına çekilip, türme tutulukuna hüküm edilecektikleri bilen hem hayvat attılar deyip, tutulukta oturup çıkan mobil telefon usturlarının biri bilen sökbetteş olan havarçıyımızı maglumat verdi. Şol bir wagtda mobil telefon ustalarynyň Türkmenistanyň administrativ we jenayet kodekslerinin anyk haýsy maddalaryna görä jogapkärçiligi çekilýändigi barada düşündürüş berilmeýär. Bu barada Türkmenistanyň degişli kanun goraýjy edarlarından we kaziýetden maglumat almak başartmady. Ýöne ýagdaýlary ýakyndan ýazyrlaýan habarçymyz ýurdun daşynda ýygzamlaşan protestler bilen häkimetleriň ýurt içinde interneti ýazyrlamak we ony has güýçli çäklendirmek finansyklarynyň arasynda günden güne baglansyň bardygyny aýdýar. Häkimetler ýurdun daşynda şol sanda Türkiýedäki we Amerikadaky türkmen ilçihanalarynyň öňünde geçirilen protestler baradaky maglumatlaryň we wideolaryň ýurdun içinde ýaýramagyna böwüt bolmagy finansiýarlar. Häkimetler ýurdun öz içinde de oppozisiýa garaşlarynyň artmagyndan howatir edýärler diýip Azatlygyň habarçysy bellidi. Ýatlatsak, aprel aýynda da türkmen howpsuzlyk gullukları Aşgabatdaky telefon ustahanalaryna, dükanlara we hyzmat ediş nokatlaryna reýd geçirip, VPN gurnaýan ustalary saklapdylar we bu dükanlary möhürläpdiler. Mundan başgada geçen hepde Azatlygyň habarçysy ýurdun ýeketek internet üçünçüsiniň tehniki binýadyna daşary ýurtda hünärmenleriň täze enjam ornaşdyrýandygyny we ýurtda interneti gözegçiligiň hasda güýçlendirilýändigini habar beripdi. Türkmenistan hukuk goraýjy toparlaryň internet azatlygy boýunça çap edýän iri hasabatlarynda ýerdäki ornary eýeleýär. Türkmenistanda garaşsyz habar terişdileri şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty ýapyk bolmagynda galýar. Bular bilen bir hatarda Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial ulgamlar, WhatsApp, Telegram ýaly messengerler pitiklen saklanýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Türkmensanyň banklary daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw tölewlerini iýibermek düzgünlerine täze çäklendirmek girdenden soň enataryň çağalaryna pul iýibermek bilen bagly kynçylyklary saklanyp galýar. Bu barada daşary ýurtlarda okuyan studentleriň we olaryň türkmensanda ýaşaýan enatalarynyň ençimesi Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň birine gurrun berdi. Çağalarının oku ve umumi yaşayış cahit tölevler üçün pulu verip bilmeyen aşabatlı enataları ne yurdun daşarı işler ministerliği ne de merkezi bankı kavul ediyar. Geçen hepteden veri enataların onlarçası kete toparlanışıp kete yekevara bu edaralara katnayar. Yönü onları içeri salmayarlar, arzlarını dinlemeyarlar deyip gizliğinlik şertinde sökvetteş olan habarçı 21. Avgusta gurrun berdi. Yatlatsak 14. augusta Azatlık Radyosu Türkmensanın banklarının daşır yurtlarda okuyan çağalarına pulu verecek en atalardan değişli yokoru kucayının berin resmi namasına Türkmen ilçhanasının resmi mühürünü bastırmağı hem talep ediyendiğini haber verdi. Yöne Azatlık Radyosu'nun aşavattaki haberçisi bilen haberlaşan Rusya'daki ve Belarus'daki studentler Moskva'daki hem de Kiev'daki Türkmen ilçhanalarının resmi namalarına mühür koydurmağı için baran yurt rahatlarını kabul etmeyendiğini haber verdiler. Şol bir vaqtta manadı resmi kurs oyunca dollara çalışıp valutanı daşarı yurt yokoru kucaylarına iyi verip beriyen Senağı Türkmenbaşı ve Türkmen Türk yağlı banklar olsa en ataları Türkmen ilçhanasının mühür olmasa çağalarının tədi oku yılı üçün tölevlerinin geçirilmeyecektiğini tekrarlayarlar. En atalar bankların mühür talap ediyendiğini yönü ilçhanaların mühürü basmaktan yüze uğrayandığını aydıp merkezi banka barında olorun esası kapıdan girmeğine de ruhsat verilmeyer. Bu yerdeki işyerler başlık anını durduğu ifa hat yazmağı teklif ediyerler. Kətede sentyabr ayını çenli qaraşın diyerler deyip havarçı enatalara talgılanıp aytdı. Enatalar daşarı yurtlardaki yokoru kucaylarının köpüsünde tədi oku yıl üçün sonku tölev mühletinin birinci sentyabr deyilip keskitlenendiğine ünsü çekip çağalarını okudan çıkarılmağından alada ediyendiklerini aydiyarlar. Bu aralıkta adatlığın haberçisi bilen Daşoğlu vilayetinden haberlaşan enataların bir neçesinin aytmağına göre Merkezi Bank'ın yerli bölümü studentlerin oku tölevlerini ilçhananın mühürü bolmazdan iyi vermek barada ruhsatnama berilendiğini məlim edipdir. 20. augusta yerden 20'den qorak adam Merkezi Bank'ın yerli bölümüne bardı. Olara bu meselenin Merkezi Bank'ın baş edarasında entek düzgünleştirilmendiğini aytdılar. Sonra enatalar her prokuraturasına bardı. Bu yerde onlara bu meseleni Merkezi Bank bilen Daşarı İşler Ministerliği öz arasında çözüp bilmeyer deydiler. Şol günü giyişlik enatalar Merkezi Bank'ın yerli bölümüne kaytadan bardılar. Şonda onlara ilçhananın mühürü bolmazdan studentlere pul geçirmek için Merkezi Bank'ın aşavattaki baş edarasından ruhsat alındıklarını aittiler deyip haberçi Daşoğlu enatalara salgılanıp aittı. Şol bir vaqtta da ol 21. augusta öyle yani çenli yerli banklar arkalı daşarı yurtlardaki çağlarının oku tölevlerini iyi verip bilen enataların hədirlikçe yokduğunu hem sözünün üstüne koştu. Enatalar günün ikinci yarımında ya da önümüzdeki hepte pulu verip bolur deyip umid ediyerler deyip haberçi belledi. Adatlık Radyosu'nun yokurda aydılanlar var arada yurdun daşarı işler ministerliğinden, Merkezi Bankı'ndan ve onun Daşoğlu'daki bölümünden komentari almak oyunca eden iyi giderlisi inanışıkları hədirlik netice vermeyer. 2016 yılın yanvarında Türkmenistan'da valutanın resmi sevdası yatırılandan sonra yurtta doların 2 resmi ve kara vadar nırhı emele geldi. Merkezi Bank doların resmi kursunu 3,5 manat möçöründe saklap gelen vaqtı onun qara vadardaki bahası 25 manada yetti. Yurtta doların resmi sevdası qadağın edileni veri enatalar daşarı yurtlarda okuyan çağalarını doların resmi kursunda dine Türkmen bankları ya da Western Union pul iyi verme hizmetleri arkalı çekli möçörde pul iyi verip onların oku tölevlerini töləb bilyerler. Türkmenistan'da devam eden iqtisadi kıyınçılıkların fonunda Türkmen hakimiyetleri ilatın pulu vermek düzgünlerini iyi giderli çeklendirip geliyerler. Geçen ayın ahirinde Türkmen hakimiyetlerinin pulu mətəş dıvarıda arda yadan studentlerin yurttan qoy verilmeyecektiğini duyduryandığı haber verildi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan pandemiye sebeple dışarı yurtlarda kalan rayetlerini evakuasiye edip başlar. Azatlık Radyosu'nun yağdaydan haberli çeşmesi global koronavirüs pandemiye sebeple dışarı yurtlarda saklanıp kalan Türkmenistanları evakuasiye etmek işlerinin yolu oylayanlığını haber veriyor. Türkiye'de, Rusya'da, Hindistan'da ve Hıtay'da kalan Türkmenistanları evakuasiye etmek işlerini önümüzdeki günlerde başlayıp 1. dekabra çene tamamlamak göz önüne tutuluyor. Çeşme pandemiye sebeple yolu bağlanan Türkiye'deki Türkmenistanları evakuasiye edecek ilkinci uçurum 26. augusta Türkmenistan'a varmağına karşılayanlığını aitti. 1. sentyabra çene Delhi'den, İstanbul'dan ve Moskva'dan cemi 3 katlı onun amala asılmağına karşılayar. Ähli evakuasiýa çörleri Türkmenabadyň halkara aeroportuna gönderilýär. Evakuasiýa edilen adamlar 14 gün karantinada saklanar. Bu maksat bilen Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasynyň goloýuna wagtlaýyn çadyrlar dikildi diýip çeşme aýtdy. Ol häzirki wagtda 400 ornuk wagtlaýyn çadyryň taýýar edilendigini bellädi. 14 gün karantinada galan adamlar goýberilen soň, olaryň ornuna nowbatdaky evakuasiýa uçar gatnaşyklarynyň ýolagçylary ýerleşdiriler. Hemmeler 3 aýyň dowamyny evakuasiýa ediler diýip çeşme aýtdy. Global koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýäniň dürli ýurtlaryna hereket çäklendirmelerinin güýje girdilmegi bilen köp sany Türkmenistanly daşary ýurtlarda saklanyp galdy. Olaryň köpüde Türkmen hökümetiniň ýüzlerçe Türkmenistanlyny daşary ýurtlarda öz ykbalyna terk etmegini tanqid etdiler. 2019-njy ýylyň ahyryny Hitaýyň Wuhan şäherinden uwjalan koronavirus keseliniň dünýä ýaýrap başlamagy bilen Türkmenistan fevralyň başyna Hitaýda galan Türkmenistanly studentleri ýurda getirdi. Şonu resmi metbuga Türkmen howa ýollary agentliginiň guran bu charter gatnaşyklaryny Müňlerçe Türkmenistanlynyň döwlet hasabyna ýurda getirilendigini, Türkmen raýatlaryny Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we beýleki ýurtlardan getirmek boýunça ýürüýte uçar ugurlarynyň gurulandygyny henir mart aýyny öňe sürdi. Ýöne şondan bäri geçen döwrüň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda saklanyp galan türkmen raýatlaryny goldamagyň möhümdigini aýdyp çykyş etdi. Türkmen howa ýollarynyň beýleki ýurtlara ewakuasiýa gatnaşyklaryny amala aşyryp aşyrmanlygy we olaryň jekmejekligi aýdyň bolmagyny galýar. Azatlyk radiosy mart aýynda Moskwanyň Domodedow aeroportuna we beýleki ýurtlarda pandemiýa petiklemeleri sebäpli ýoly baglanan türkmenistanlaryň duçar bolan kynçylyklary we olaryň ýardym sorap daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna netijesiz ýüz tutuşlary barada mundan ozal birnäçe gezek habar berdi. Ýatlasak aprelin başyna halkara uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylmagy bilen Hindistanyna galan ýüzden gowrak türkmenistanly ýurda dolanyp bilmeýän dürli kösenşlikleri baştan geçirmeli boldy. Galiberse de pandemiýanyň arasynda Türkiýede işini ýitiren türkmenistanly migrantlaryň bir näçesi agyr ýaşaýyş durmuş şertlerine döz geldi. Bu aralykda petikleme wagtynda türkmenistanly galan daşary ýurt raýatlaryny öz ýurtlaryna alyp gitmek işleri daşary ýurt kampaniýalarynyň gatnaşmagyna guramalaşdyryldy. 18-nji ýylda 100 çemesi hindi hünärmeni SpiceJet howa ýollarynyň charter gatnaşmagyna Türkmenistan'ı terk etti. Onun 10 gün töwereg ozal Türk Hava Yolları kampaniyası Fransiyanın büyük kuruluşu kampaniyasının tavsırgı bilen 150 çemeti daşarı yurtluyunu ve oların maşkala gıdalarını Türkmen avattan alıp gitti. İyulun ahırına olsa Gülhan Dearsan birlikteki Türkmen Türk kampaniyası öz işçilerini ve beyleki kerhanalarda zähmet çekken Türk künermenlerini Türkmenistan'dan çıkarmak için çağırtır katına olarını kurayanlığını məlim etti.
Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri COVID-19 bilen bagly goşmaça howpsuzlyk çärelerini giýirdimek esasında ýurdun orta mekteplerinde okuwlaryň 1-nji sentýabrda başlanjakdygyny eglan eden mahaly Lewapda ýaşy 60 ýaşdan geçen mektep muallimleriniň onlarça işden çykarylýar. Farap ve Çerjew etraplarındaki tas ähli mektepte pensiýa ýaşyna ýeten ýöne henir işleýän bilim işgärlerini şol sanda muallimleri işden çykaryarlar. Olardan öz isleg bilen işden gidýändigi barada arda ýazmak talap edilýär. Olara başga iş hödürlenmeýär diýip gidlinlik şertinde söhbetleş olan Lewaply habarçy muallimleriň ençemesine salgylanyp 20-nji awgustda gurrun berdi. Onuň sözüne görä bu talap diňe mektepler bilen çäklenmän Etrapların sağlık pudağında ve hakimliklerinde işleyen yaşı 60 yaştan geçen işgärlerde öz isleğilen işten çıkandığı barada arda yazmağa mecbur ediliyar. Hedir kıvahta çenli etrap mekteplerinden onlarca erkek ve ayal muallim işten çıkarıldı deyip ol aytte. Mektep yolbaşçıları ya da etrap bilim bölümünün resmileri köpçülüklüğün hasiyette amala aşırlayan bu çarenin sebepleri barada hiç hili düşündürüş vermeyerler. Mektep yolbaşçıları koronavirusu sebäp edip görkezmeýärler. Olar diňe ýokardan berilen tapşyryk şeýle diýmek bilen çäklenýärler diýip işinden çekilmäge mejbur edilen muallimleriň biri gizlinlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bellesek dünýäniň köp ýurdunda ýaşy 60 ýaşdan geçen adamlar koronavirusa garşy has ejiz we gorawsyz hasaplanýar. Adatlyk radiosynyň ýokarda aýdylanlar barada Lewap welaýaty Farap we Çerjew etrap hekimliklerinden komentari almak oyunca eden iyidik derlisi inanışıkları netice vermedi. Hükmanı pensiya ehtiyaçlandırmasına katnaşığı 5 yıldan az olmadık 62 yaşı dolan erkek adamların 57 yaşı dolan ayal maşgalların pensiya hukuku bardara. Yöne adatlığın habarçıları yurttaki pensiya haklarının ilatın güderan eklencine köplenç yetmeyendiğini şol sebeple pensiya yaşına yeten muallimlerin ağlabasının öz işini devam ettiriyendiğini aydiyarlara. Muallimlerin ençemesinin aytmağına göre bilim işyerlerinin işten çıkarılma Türkmenistan'da yeki hadisat hem resmi taydan tasdiklanmadık pandemiya aladaları bilen bağlılıkta tədi düzgünlere layıklıkta geçirilecek oku yılına onaysız təsir yetirer. Tədi düzgünlere göre her sınıfta okuçuların sanı 10-15 adamdan geçmeli değil. Ön ortaça 30-32 okuçulu sınıfları hədir 2-3'e bölgerler. Bu okuçuların ortaça 5 smenanda okucaklığını ve Has köp muallima zerurluğun bardığını görkezýär. Etrap mekteplerinde öň hem muallim yetmezçiligi edýär. Indi olaryň sany has da adaldy. Bu täze okuw ýylyna zarba bolar diýip lewaply muallim aýtdy. 19 awgustda Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan internet neşirlerinde 1 sentýabrda mekteplerde başlanjak sapaklaryň täze düzgünlere laýyklykda geçiriljekdigi habar berildi. Täze düzgünlere laýyklykda mekteplerde bir näçe giriş çıkış kapıları açık saklanar. İnataların gelmeğine çertlendirme girdiler. Sınıf otoğlarında okuçlar birbirinden 2 metre ağırlıkta oturdular. Şeyle de okuçlardan, muallimlerden ve tekniki işyerlerden maska takınmak talep ediler. Bundan başka sapakların devamlılığı hem tədeden gözden geçirildi. 1. sınıf okuçlar üçün 2-ci, 4-ci sınıflar üçün 30 minut ve 5-ci, 11-ci sınıflar üçün 35 minut devam eder. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden muallimlerin işten gitmeye mecbur edilmeye. Tədi düzgünler bunun üçün yurtta bilim işyerlerinin yeterlikte ya da değildi var da komentari almak başartmadı.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Awganistanda 20'den gurak ekstremist toparlaryň hereket edýändigini bu ýurdun resmileri xabar berýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen baglaşylan ulalaşyk esasında Talibanlar terrorçy toparlar bilen şo sanda El-Qaida topary bilen öz gatnaşygyny kesmäge boýunmaldy. Ýöne Talibanlaryň El-Qaida topary bilen gatnaşygynyň dowam edýändigini awgan resmileri aýdýar. Fitneçi toparlaryň Talibanlaryň kölegesinde öz hareketlerini devam ettirýändigini resmiler ma'lum edýär. Daşary ýurtly jihadçy toparlara talibanlar arka çykýar. Merkezi Aziýaly jeňçi toparlar talibanlaryň himayaty bilen demirgazyk Awganistanda ýerleşýär diýip bilermenler bildirýär. Awganistanyň prezident adaratynyň wekili Siddiq Siddiqi talibanlaryň El-Qaida topary bilen öz hyzmatdaşlygyny devam ettirýändigini aýtdy. Talibanlar ekstremist toparlar bilen öz gatnaşyklaryny kesýändigini bildirdi. El-Qaida dönem özlerinin uzaklaşyandığı barada dünya cemiyetçiliğini ınındırdı. Qeynansağam Talibanlar El-Qaida bilen öz işçenliğini öne alıp barıyar. Talibanlar arka çıkmasa dışarı yurtlu cengçi toparların Afganistan'da durmağı mümkün değil deyip Sıddiqi belledi. Demirgazyk Awganistanyň söwüş meydanyna öwrülýändigini bu ýurdun Milli Mejlisiniň Demirgazyk Awganistandan agzalary aýdýarlar. El-Qaida topary bilen Talibanlaryň öz gatnaşyklaryny açaçan ilerletýändigini deputat Muhammed Ekber Hüseýini gurunmerdi. El-Qaida we Daişiň Demirgazyk Awganistanda işçenleşýändigini deputat bildirdi. Awganistanyň howpsuzlyk kengeşiniň metbuat wekili Jawed Ahmed Paýsalyň aýtmagyna görä Helmand welaýatynyň Musa Gala atly etrabynda dasary ýurtly jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdir. Ülülleriň arasynda El-Qaidanyň ýokary derejeli jogapkarynyň hem bolandygyny Paýsal öňe sürdi. Demirgazyk Awganistanda daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşýändigini ýerli resmiler aýdýar. Bir tarapdan Talibanlar bilen paraxatçylyk ýalaşygyny baglaşmak üçin gepleşikler geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Böýleki tarapdan Demirgazyk Awganistanda jeňçiler gün geçdigçe güýçlenýär. Demirgazyk Awganistan Balx welaýaty öň howpsuzlyk taýdan bir näme kadal hasaplanýardy. Soňky günlerde bu welaýatda hem howpsuzlyk şertleri görülip eşdilmedik derejede yaramazlaşdy. Şugun Mazar-ı Şerif şäheriniň golaýynda Özbegistanyň temir ýolçylarynyň minip barýan ulagyna ýaraglyk hüjüm boldy. Şonda bir adam ölüp ençemesi yaralandy. Özbekistan'ın demiryolçu işgarına da ok dögdi. Şondan sonra Özbekistan'dan yük götüren Hayratan Mazar aralığındaki demiryol katnığı durduruldu.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.